Při startu nových přísných opatření napříč Českem mluvil ministr vnitra Jan Hamáček o tom, že v první polovině týdne budou policisté směrem ke kontrole zejména omezení pohybu benevolentní. Dneškem startuje druhá půlka týdne a tak nezbývá, než zmapovat, jak výrazně policisté při kontrolách přitvrdí. Co nás nově čeká na českých silnicích a při setkání s policisty, teď probereme s Ondřejem Moravčíkem, mluvčím policejního prezidia. Dobré ráno vám přeji.
Dobré ráno vám i divákům.
Jak tedy zatím reagovali lidé do včerejška na kontroly ze strany policistů? Víte o nějakých větších pochybeních, incidentech?
Za ten včerejší a předvčerejší den jsme se setkávali především s těmi příjemnějšími reakcemi, respektive byli jsme příjemně překvapeni tím, že lidé skutečně měli ty potřebné doklady, které sebou mají mít, které opravňují to cestování mezi jednotlivými okresy. Nesetkávali jsme se s tím, že by byly nějaké komplikace na těch kontrolních bodech a jak jsme již avizovali, tak skutečně z našeho pohledu ta Česká republika je rozdělená do dvou paralelních světů. Ten jeden svět je ten reálný na té silnici, se kterým se setkávají policisté při té kontrolní činnosti, který je, řekněme, bezkonfliktní, a ten druhý, ten na těch sociálních sítích a v diskuzních fórech, tak tam je určitá tenze cítit. Ale pravda je taková, že naši policisté se skutečně setkávali vesměs s tím vstřícným postojem cestujících a s pochopením.
Kdo nejčastěji teď překračuje hranice okresu a setkáváte se tam s nějakými, řekněme, chybami, nemají u sebe právě lidé ty dokumenty, i když jste říkal, že ve většině případů mají ty správné?
Nejčastější důvod pro tu cestu je zaměstnání. To je skutečně drtivá většina všech cestujících. Pak někteří z nich využívají i jednotlivé výjimky, například cesta k lékaři, případně cesta do úřadu. Každopádně to jsou spíše okrajové záležitosti. Drtivá většina občanů České republiky cestuje skutečně do zaměstnání. A ty patřičné doklady, které jsou, které, jak jsme včera avizovali, lze předkládat ať už papírově nebo v určitých případech, nebo respektive lze překládat papírově i elektronicky, tak mají je správně vyplněné a v těch prvních dvou dnech my jsme se snažili, nebo respektive měli jsme to nastaveno tak, že se budeme snažit lidem především vysvětlovat a edukovat je, jak to vyplňovat, ukazovat jim to. Byli jsme příjemně překvapeni, že lidé to měli správně a našeho zásahu až tak úplně nebylo potřeba.
Ano, jenom k tomu ještě elektronickému a papírovému formuláři. Vy jste to upřesňovali včera, tak pojďme ještě tedy jenom pro pořádek říct, co je potřeba, protože vy říkáte, že stále preferujete tu papírovou formu. Tak co si pod tím představit? Znamená to, že když nebudu mít papír, tak se můžu dostat do nějakých problémů?
Nemůžete se dostat do žádných problémů, jasně jsme řekli a i ty první dny jsme to k tomu tak přistupovali, že papírová forma, elektronická forma, že v zásadě to je forma, kterou akceptujeme v obou případech. Tam šlo o to a z těch našich vyjádření to doufám následně dostatečně vyplynulo. Ta papírová podoba je jednodušší a z pohledu hygienických pravidel lepší z toho důvodu, že je větší a čitelnější. U těch mobilních telefonů, když nám někdo předloží 3-stránkový PDF formulář na malém smartphonu, tak je potřeba, aby ten policista se naklonil k tomu vozidlu, aby to tam studoval, koukal se na to, protože vzít mobilní telefon do ruky je samozřejmě problematické a nemělo by se to stávat.
Stačí předložit policistům i kartičku z práce, to znamená vstupní kartičku, kde mám napsané jméno, adresu firmy, kde pracuji, nebo toto policisté nebudou přijímat?
Ono to nelze říci takto jednoduše. Nám se ty dotazy množí a ve chvíli, kdy my bychom uvedli, že stačí předložit kartičku zaměstnavatele, tak by se paušálně všichni zaměstnanci zaradovali, nicméně i spousta firem, kde údaje vůbec nejsou uvedené. Pokud ta kartička obsahuje vše, co obsahovat má, co obsahuje to takzvané potvrzení. Ideálně to je doprovodný materiál. Pořád to, snažíme se to akcentovat v tom smyslu, že je to doprovodný dokument, který samozřejmě pomůže, ale pro zjednodušení, zrychlení kontroly jsou ideální ty papírové formuláře. Za normálních okolností, ale dovedu si naprosto určitě představit, že kartička, kde jsou všechny potřebné údaje, tak tomu policistovi stačit bude.
Michael Jackson, Donald Trump, Beyoncé, Lady Gaga i Barack Obama. Ti všichni byli hosty v pořadu show Oprah Winfreyové. 50-minutové rozhovory běžely v americké televizi už od roku 1986 do roku 2011 a měly sledovanost přes 40 milionů diváků. Celebrity často odkryly i stinné stránky svých životů. Cyklista Lance Armstrong se například přiznal k dopingu. Teď Oprah vyspovídala britského prince Harryho a jeho manželku Meghan. Rozhovor poběží 7. března, ale některé úryvky už se objevily v upoutávkách. A to je téma pro naši kolegyni Michaelu Bergrovou. Dobré ráno ti přeji.
Dobré ráno.
Tak Harry prohlásil, že jedním z těch důvodů, proč odchází z královské rodiny, je tlak bulváru. Tak mě zajímá, proč tedy rok po těchto slovech veřejně vystoupí a promluví o svém soukromí.
Tak oni něco podobného potvrdili i minulý měsíc, kdy uplynul přesně rok od doby, kdy poprvé oznámili to odstoupení od královských povinností. Buckinghamský palác tehdy tedy potvrdil, že se Meghan a Harry nevrátí k těmto povinnostem už nejspíše nikdy. To mimo jiné znamená, že princ Harry definitivně přijde například o své vojenské tituly, ale ty vazby s královskou rodinou samozřejmě nerozpojí úplně, budou se nadále věnovat například charitativní činnosti s organizacemi, se kterými spolupráci navázali už právě v rámci těch povinností královských. Těžko ale říct, proč se Meghan s Harrym rozhodli opět takto veřejně vystoupit. Oni sice mají například svůj vlastní podcast, podepsali i smlouvu se streamovací společností Netflix. Těch rozhovorů jako takových ale dali opravdu jenom pár. Nicméně určitou roli by v tom mohl hrát například i to, že Oprah Winfreyová je jejich blízkou přítelkyní, takže možná to v tom rozhodovacím procesu sehrálo určitou roli.
Jedním z těch témat byla samozřejmě Harryho matka, princezna Diana, když tragicky zemřela, mu bylo 13 let. A teď Harry doslova říká, nejvíce se obávám toho, že se historie bude opakovat. Co tím mohl mít na mysli?
Tak můžeme se domnívat, že tím myslel ten mediální tlak, zejména ze strany britských médií, britského bulváru, který byl v 90. letech a vlastně i předtím vyvíjen na princeznu Dianu. Všichni si asi pamatujeme, nebo všichni víme, že Diana zemřela při autonehodě, když ji pronásledovali právě paparaciové, takže je možné, že Harry chtěl svou manželku před tímto ochránit a i z toho důvodu se údajně přestěhovali z Británie právě do americké Kalifornie.
Víš, ono to vypadá, že zlomovým okamžikem v Harryho vztahu s královskou rodinou byl sňatek s Meghan. Existovaly do té doby ale nějaké náznaky, že by se chtěl vyvázat z těch rodinných povinností?
Ty náznaky, jak jsi říkala, tak tam byly už před tím loňským oznámením. Například v roce 2017 Harry v jednom z rozhovorů uvedl, že už pár let před tím přemýšlel, že se těch královských povinností vzdá. Údajně se v tom trošku hledal, nebyl si úplně jistý, jestli má v té královské rodině úplně svou roli, byl několikrát také označován za černou ovci rodiny. A nakonec se ale rozhodl v té roli setrvat, zejména kvůli své babičce, královně Alžbětě II. A rozhodl se nějak zapadnout. Historici se ale shodují, že bez Meghan Marklové by nejspíš právě v té roli setrval a vůbec by se k tomuto rozhodnutí neodhodlal, protože ona mohla být takovou hybnou silou v tom rozhodnutí. Údajně ho hodně podporovala v tom, aby se opravdu rozhodla a odešli z toho britského veřejného života. A určitě tam velkou roli sehrál i jejich syn Archie. Údajně ani Meghan, ani Harry nechtěli vychovávat svého syna a další budoucí děti možné podle královského protokolu. Takže to tam určitě také hrálo svou roli.